วัสดีครับคุณกำลังฟัง The Life House Sound from the Audience กับผมบิ๊กกับคุณศักดิ์ทองสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ The Life House Podcast นะครับนี่ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับก็ EP นี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญท่านที่2ของเราครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้แขกรับเชิญนะครับช่วยแนะนำตัวเองสักนิดนึงก่อนนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อไนซ์นะครับไนซ์นิติรัตน์ครับผม
ผมขอเรียกสั้นๆว่าพี่ไนซ์ละกันนะครับประเด็นที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะครับคือทราบว่าพี่ไนซ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของหนังสือนะครับและวรรณกรรมนะครับรวมทั้งพี่ไนซ์เคยมีประสบการณ์ในการเขียนบทความต่างๆนะครับนอกจากนี้พี่ไนซ์ก็ยังเคยเล่นดนตรีเนาะเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักฟังเพลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแฟนคลับตัวยงของศิลปินท่านหนึ่งนะครับนอกจากนี้ความน่าสนใจเยอะมากนอกจากนี้ครับอาชีพที่พี่ไนซ์ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าถูกดิสลอฟนะครับจากตัวโควิด19นะครับจนทำให้ตอนนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมขอใช้หัวข้อว่าหนังสือดนตรีน้องอิงและโควิดนะครับโอเคนะ ก่อนอื่นนะครับคอนเซ็ปต์ผมเราเคยบอกกันแล้วว่าเราพูดกันในมุมของแฟนเพลงนะครับผมอยากจะถามพี่ไนท์ก่อนว่าพี่ไนท์เป็นแฟนเพลงแบบ Die Hard นะครับของศิลปินท่านไหนหรือวงไหนไหมครับผม
จริงๆ Die Hard นี่มันคือมันต้องแบบลึกขนาดไหนอะ
Die Hard
ต้องตามไปถึงบ้านเขาอะไรเงี้ยป
่ะอันนั้นเกิน Die Hard แล้วพี่เอาแค่อาจจะแบบเคยไปดูคอนเสิร์ตบ้างมีผลิตภัณฑ์ของศิลปินท่านนั้นอาจจะเป็นซีดีเทปหรือโปสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคร
ับ จริงๆมีหลักๆมีอยู่3ศิลปิน
โอ้แต่ค่อนข้างเยอะเนาะ
เออคือที่มีวงนึงที่แบบดูคอนเสิร์ตเกือบทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้นะคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาก็คือบอดี้สแลม
อ
ันนี้คือแบบว่าไปดูตั้งแต่แบบเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
ครับพี
่ไปดูครั้งแรกตอนแบบบิ๊กบอดี้อ่ะตอนนั้นแบบตอนนั้นอยู่ม.4อ่ะอุ้ยนานละนานมาก
นานมากนานมาก
แล้วก็หลังจากนั้นมาพอมาอยู่ที่กรุงเทพก็ได้มีคอนเสิร์ตบิ๊กบอดี้สแลมก็ไปดูเรื่อยๆดูตลอดดูทุกครั้งคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ต G16 G19 ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าบอดี้สแลมนี้เป็นวงเดียวที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ของ
ไม่มีซีดีไม่มีเทป
ไม่มีซีดีหมดแต่ไม่มีหมวกไม่มีเสื้อไม่มีชุดอะไรของเขาเลย
เมอร์เชนไดส์พวกแบบเสื้อผ้าของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ม
ีแต่ว่าเพลงฟังซีดีซื้อแล้วก็อีกคนนึงคือสแตมครับสแตมนี่ก็แต่ว่าเพิ่งมาฟังเขาหลังจากยุค7ซีนนะก็คือแบบ
คือหลังจากที่จบ
เดียว
จบ7ซีนไปแล้วใช่
ครับก็มีซีดีทุกแผ่นทุกอัลบั้มแล้วก็ลองได้กับทุกเพลงนะแล้วก็คอนเสิร์ตก็ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่เขาครั้งนึงแล้วก็คอนเสิร์ตตามห้างตามอีเวนท์ทั่วไปเลยตามเฟสติวัลอะไรครับแล้วก็อีกศิลปินอีกคนนึงก็เหมือนตามชื่อตอนเลยกันอิงวรันธร
อันนี้ผมทราบอยู
่ทำไมครับทำไมทราบอ่ะ
ผมไปเห็นว่าพี่เนี่ยเป็นตัวอย่างของ Die Hard ที่ต้องเอามาพูดใน EP นี้เลยนะคร
ับ แต่จะบอกว่าซีดีก็ซื้อเป็นศิลปินคนแรกเลยมันที่ซื้อแบบเมอร์ชานไดส์ของเขาอ่ะเออซื้อเสื้อซื้อแบบซื้อโปสการ์ดซื้ออะไรของแบบอะไรของเขาอะไรเงี้ยอีเวนต์ใหญ่ๆของเขาแต่ว่าไปดูเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่นะคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร
่ครับอ่ะในประเด็นถัดไปนะครับจริงๆเนี่ยผมรู้จักพี่ไนซ์มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปี1เนาะผมมีโอกาสได้เล่นดนตรีกับพี่ไนซ์มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนเรียนจบนะครับก็ยังคงได้เล่นกันอยู่นอกจากนี้เนี่ยเรายังเคยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับในหลายๆครั้งนะครับเช่น Cat Festival เนาะเราจะเจอกันปีละ1ครั้งนะครับซึ่งปีนี้ไม่น่าจะมีนะครับจนมาช่วงหลังๆเนี่ยผมติดตามพี่ไนซ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเนาะผมก็รู้ว่าพี่ไนซ์เนี่ยกำลังอินกับการอ่านหนังสือหรือการอ่านวรรณกรรมนะครับอันเนี้ยผมขอถามพี่ไนซ์นิดนึงนะครับว่าไอการอินกับการอ่านหนังสือวรรณกรรมของพี่เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่
จริงๆถ้าถามว่าเริ่มอ่านหนังสือเมื่อไหร่นะอ่านสือนอกเวลาอ่านตั้งแต่ม.ปลายอ่ะเพราะเหมือนกับช่วงนั้นมันยังไม่ค่อยมีมือถือใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ตอนกลางคืนก็แบบดูทีวีก็เบื่อก็เลยแบบเออหาหนังสือมาอ่านก็เลยอ่านตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าช่วง ช่วงมหาลัยไม่ค่อยได้อ่านเพราะแบบก็เรียนหนังสือทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรแต่ถ้าแบบแต่ถ้ามีงานสัปดาห์หนังสือก็ไปก็แบบก็เป็นโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่งมาอ่านจริงจังอะตอนเรียนจบแล้วก็เริ่มทำงานพอเริ่มทำงานมันก็มีเวลาว่างเยอะหมายถึงว่าด้วยหน้าที่การงานที่มันแบบมันไม่เหมือนคนอื่นไม่ร้ายเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมีวันหยุดเยอะอะไรเงี้ยเราก็มีเวลาบ้างก็เลยแบบอ่านหนังสือดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำเวลาอ่านนักเขียนคนนี้มันก็เชื่อมไปถึงนักเขียนคนนั้นเรื่องราวก็แบบเปลี่ยนจักรวาลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
คือผมถามหน่อยได้ไหมว่าไอ้หนังสือที่พี่อ่านส่วนมากเป็นมีแนวไหมมีประเภทของมันไหมหรือว่าทั่วไปได้หมดทุกอย่าง
จริงๆนิยามตัวเองว่าเป็นคนอ่านหลายแนวนะอ่านประวัติศาสตร์ก็อ่านแบบปรัชญาศาสนาวิทยาศาสตร
์
วรรณกรรมนิยายเรื่องสั้นความเรียงบทกวีอะไรอย่างงี้ก็อ่านหมดเลย
ถ้าเทียบกับการฟังเพลงเนี่ยแสดงว่าแทบทุกแนวอ่ะลูกทุ่นยันเมทัลอ่ะ
เออ
ใช่ไหมเขาค่อนข้างครอบคลุมในทุกอย่าง
แต่ถ้าถามว่าฟังเพลงแนวไหนนี่คือฟังแคบมากเลย
ไม่อันนี้หมายถึงหนังสือก็คือสำหรับประเภทของหนังสือเนี่ยตอนนี้คือแบบค่อนข้างกว้างมากอ
่
านแทบทุกอย่าง
พยายามอ่านหลายๆแนว
ครับตอนนี้ทราบมาว่าทำเพจเกี่ยวกับหนังสือด้วยผมไปกดไลค์มาแล้วนะช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับได้ไหมว่าที่มานะครับแล้วก็เนื้อหาของเพจพูดคุยถึงเรื่องอะไรครับ
ได้ครับชื่อเพจนะชื่อว่าเล่มที่6จากกองดองนะครับก็คือคำว่ากองดองเนี่ยรู้จักคำว่ากองดองไหม
กองดองตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสผมก็ไม่กล้าถาม
กองดองเบอร์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ก็คือกองดองก็คือกองหนังสือที่เราซื้อมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็เติมเข้าเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้อ่านสักทีอะไรเงี้ยจนมันก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆจนมันดองเค็มอะไรเงี้ย
หมักดอง
เออ
นั่นแหละโอเคไอซี
มันเป็นศัพท์ของชมรมคนอ่านหนังสือกันเออทีนี้เราก็คิดว่าเราก็เป็นคนที่มีกองดองเหมือนกันนะเราก็อยากจะเคลียร์หนังสือกองดองแบบอย่างสม่ำเสมอ
ครับ
แต่ปกติก็คืออ่านกันอ่านอยู่แล้วนะโดยเคลียร์เรื่อยๆแต่ว่าพอมาทำเพจมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีเป้าหมายในการ
อ
่านหนังสือมากขึ้นอะไรเงี้ย
ค
ือจุดประสงค์แรกก็คือแบบเพื่อเคลียร์กองดองของตัวเอง เออแต่ถ้ามันจะเป็นไปได้เนี่ยคือเราก็เขียนรีวิวหนังสือมาเรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ได้แบบจริงจังตั้งเป้าว่าจะต้องเขียนทุกอาทิตย์เหมือนตอนทำเพจเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเขียนแล้วก็มีคนแบบเฮ้ยอยากอ่านจังเฮ้ยรู้สึกแบบเราเขียนสนุกแล้วหน้าซื้อหน้าตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะเปิดเพจนะอะไรเงี้ยแล้วเปิดพอดีกับช่วงโควิดพอดีก็ว่างก็เลยแบบเปิดเลยละกันอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากประโยชน์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าคนอื่นมาได้อ่านเพจนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเคลียร์กองดองบ้างเหมือนกันแหละอะไรเง
ี้
ยจะให้กำลังใจให้เติมไฟให้เขาอ่านหนังสืออะไรเงี้ย
เรียกว่าสร้าง motivation ของคนที่มีกองดองเหมือนกัน
ช่
วยกันทลายกองดองแล้วมาคุยกัน
มันเป็นแบบเพนพอยต์ร่วมกันของคนอ่านหนังสืออ่ะ
เข้าใจซื้อมาแบบผมเคยเห็นนะในเพจเวลาคนไปตามสัปดาห์หนังสืออ่ะมันเขาจะซื้อทีแบบ10-20เล่มนะ
ใช่
แต่ผมไปเนี่ยผมอาจจะซื้อแค่ 2-3 เล่มแต่คนที่เขาอินกับการอ่านหนังสือเนี่ยเขาซื้อที10-20เล่มแล้วผมก็เคยมีคำถามในใจว่าเฮ้ยคุณจะอ่านกันถึงเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะใช้เวลาอ่านในปีนี้ทั้งปีจนปีหน้าสัปดาห์งานหนังสือในปีหน้าคุณก็กลับมาซื้อใหม่อะไรประมาณนี
้ซึ่งมันก็มีคนแบบประเภทที่เป็นแบบว่าโลกติดซื้อหนังสืออ่ะ
แต่ไม่ได้อ่าน
คือซื้อแบบซื้อเพราะอยากซื้ออ่ะซ
ื้
อเพราะว่าอยากมีอยากเก็บไว้แต่ว่าอ่านไม่อ่านไม่รู้ไม่ใช่ประเด็นอะไรอย่างเงี้ย
โอเค
แต่เรารู้สึกว่าเราจะซื้อหนังสือที่เราอยากอ่านจริงๆอะไรเงี้ย
ครับก็ทราบที่มาคร่าวๆของเพจเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่6
เล่มที่6จากกองดอง
อ่ะโอเคต่อไปเนี่ยในฐานะที่พี่ไนซ์เป็นทั้งผู้ที่อินกับการอ่านหนังสือแล้วก็เป็นนักฟังเพลงด้วยนะครับผมอยากจะทราบนิดนึงในทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อมโยงครับระหว่างความแตกต่างระหว่างของการอ่านหนังสือกับการฟังเพลงผมเคยได้ยินคนกล่าวมาว่าอันนี้ไม่รู้ใครพูดนะแต่คล้ายๆคร่าวๆมาว่าการฟังเพลงเนี่ยมันก็เหมือนการอ่านหนังสือวิธีนึงนี่แหละแต่เป็นหนังสือที่มันมีทํานองนะครับซึ่งการฟังเพลงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวครับจากผู้เขียนหนังสือหรือศิลปินเนี่ยแต่จากการถ่ายทอดที่เป็นตัวหนังสือมาถ่ายทอดเป็นตัวเมโลดี้เป็นตัวโน้ตนะครับตรงนี้พี่ไนท์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับ
จริงๆผมนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบฟังเพลงอย่างที่รู้ใช่ไหมแล้วก็ชอบดูคอนเสิร์ตดูหนังดูซีรีส์คือแบบมีสื่ออะไรก็เสพหมดอ่ะเนี่ยหรอปะ คือเรารู้สึกว่าเราชอบเสพรูปแบบต่างๆกันนะแต่ทุกอย่างมันคือคอนเทนต์
อ
ะเออแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบคอนเทนต์ประเภทไหนรสนิยมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือแล้วเราเจอคำประโยคที่มันสวยๆออกแบบดีๆโดยนักเขียนเก่งๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยประโยคนี้มันสวยงามจังเลยซึ่งมันก็เป็นหลายโมเมนต์เหมือนกันที่เราไปเจอประโยคเหล่านี้ในเพลงที่เราแบบเราชอบอ่ะสมมติว่าไปเจอท่อนๆนึงแล้วรู้สึกว่าเชี่ยมึงแต่งเอ้ยขอโทษ ไม่เป็นไรเขาแต่งเพลงนี้ได้ยังไงแต่งท่อนนี้ออกมาได้ยังไงวางคำแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราอินกับเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้เราอ่านหนังสือแล้วเราชอบคำสวยๆชอบเพลงที่เนื้อเพลงดีๆอะไรเงี้ยเอออ
ย่างเช่นผมเนี่ยถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยผมนึกถึงคำว่าไอชีวิตยังคงสวยงาม
อ
ะไรประมาณเนี้ยชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
จริงจริงนี่คือแบบเตรียมมาคือมันมีแบบสองประเด็นเว้ยก
็
คือว่าเวลาที่พูดความชโยมเมื่อกี้ก็คือว่าคือชอบเพลงที่ถ้าพูดถึงเพลงนะชอบเพลงที่เนื้อเพลงทำให้เราเห็นภาพอ่ะ
เช่น
อย่างเพลง Good Morning ของ Penguin Villa ใช่ป่ะ Yes intro เข้ามาอะไรนะตื่นแต่เช้าปลุกตัวเองด้วยเพลงก็พอสักเพลงหนึ่งเรียนแล้วรู้สึกว่าเออเราเห็นภาพเราตื่นมาแล้วก็เห็นแบบแสงแดดแล้วนั่งเปิดเพลงจากแผ่นที่เธอทิ้งให้เราเมื่อวันก่อนเฮ้ย
ครับ
เคยมีแฟนนั้นเนี่ยแฟนซื้อแผ่นให้เลยรู้สึกเฮ้ยมีเรื่องราวอ
่
ะ
อิน
แล้วก็หนังสือบทกวีที่เธอเคยร้องให้มาในอ่านอ้าวเฮี้ยเหมือนกูเลยแต่บอกว่าเรารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มีท่อนที่6แดดสองสะท้อนดอกไม้สวยงามดมสวยพัดพาเราเฮ้ยเราเห็นภาพแบบเฮ้ยนี่มันคือความสวยงาม
ของ
ฉากที่เห็นออกมาเลยอ่ะแต่พอถึงท่อน6อากาศดีๆอย่างนี้เธออยู่ไหนอ้าวเฮี้ยหักมุมสัตว
์ตอนนี้อยู่คนเดียว
เออเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือแบบการผูกเรื่องราวแบบว่าเหมือนหนังสือที่แบบว่าเล่ามาแล้วก็เป็นแบบหักมุมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วก็อีกคนนึงที่แบบเห็นได้ชัดคือแบบคริสซี่คาเฟ
่
คำพูดแบบสวยงามอย่างที่บอกถ้ามองเห็นภาพใช่ไหมอย่างแบบว่าเช้าที่ไม่มีฝนพรำมาความเงียบเงาปนหยาดน้ำตาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันตื่นมาแล้วแม่งแบบว่าเชี่ยวันนี้เป็นวันอะไรวะอะไรเงี้ยมันเวลาที่ดีกำลังจะจากฉันไปอ้าวเชี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ที่บอกว่ามุ้งหลังนั้นที่แขวนอยู่บนเพดานพัดลมเพดานที่พัดเอื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ
โอ้ฟีลลิ่งมันโคตร
อันนี้คือแบบ
เหงามาก
อ
่
ะเออเราก็เลยแบบชอบอะไรแบบนี้แล้วก็เพลงอื่นอีกกิซี่คาเฟ่นี่คือแบบชอบมากชอบหมายถึงว่าชอบในเนื้อหาเพลงเขามากนะแบบอะไรอ่ะคนที่จะเจ็บปวดอ่ะเล่าแบบว่าอกหักเจ็บปวดธรรมดาเนี่ยแต่คือเขาใช้คำว่าผิวหนังฉันเคลือบด้วยความปวดร้าวอะไรเงี้ยแบบ
มันคงจะปวดแบบเข้ากระดูก
เออคือปวดเข้าผิวหนังเข้ากระดูกแล้วเจ๋งมากอ่ะรู้สึกแบบนี้อันนี้คือแบบเพลงที่ทำให้เห็นภาพนะแต่อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือเพลงที่ใช้การตีความการใช้สัญลักษณ์แทนอะไรเงี้ยเอออย่างเพลงเวเพลงเวเป็นเพลงช้าของเพนกวินล่าอัลบั้มใหม่นะทีนี้มันจะมีอยู่ท่อนนึงบอกว่าเขาจะพูดถึงว่าสองคนเนี่ยรักกันแต่ว่าตอนเนี้ยมันไกลห่างกันมากมันมีท่อนนึงครับเขาอยากจะสร้างภาพให้เห็นเขาว่าความไกลห่าง
มันเป็นยังไง
ก็คือว่าไกลห่างดวงจันทร์มองมายังต้องยอมถอดใจ
โหขนาด
ด้วย
จริงไง
คือดวงจันทร์กับโลกก็ว่าไกลแล้วคือเราสมมติว่าคบกัน2คนใช่มั้ยเราไม่เจอกันเรารู้สึกว่าห่างไกลแล้วแต่ขนาดดวงจันทร์แม่งอยู่ไกลขนาดนู้นน่ะรวมกันน่ะมองมายังต้องยอมถอดใจว่ามันไกลมาก
มากเลยเกิน
ไกลมากอ่ะแล้วก็แบบว่าพูดถึงความอบอุ่นที่เคยได้รับแบบจากอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าความอบอุ่นที่เธอให้ฉันทิ้งดวงตะวันห่างไกลอะไรเงี้ยแม่งแบบแสงอาทิตย์ร้อนขนาดนี
้
ดวงความอบอุ่นที่เธอให้ฉันแม่งยังแบบร้อนกว่าดวงตะวันที่มันอยู่ห่างไกลเลยรู้สึกโอ้สวยงามมากคำนี้แม่งแบบเปรียบเทียบได้สวยงามมากๆอะไรเงี้ย
เออก็แล้วก็อีกนิดนึง
ครับพี่กิซี่คาเฟ่ก็มีเหมือนกัน
ครับ
ยังแบบว่าฉันไม่อาจแยกเธอจากลมหายใจได้สักที
นี่แบบคือต้องอยู่ด้วยกันตลอด
เออต้องแบบเธอทำไมเธอทรมานในตัวฉันตลอดเวลาเลยฉันไม่อาจแยกเธอจากลมหายใจได้สักที
สุดยอดก็คือแบบ
เ
ปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อะเพราะว่าเราเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ใช่ใช่ยังแบบโพลีแคทก็มีแบบ
ใช่แน่นอน
เออโพลีแคทอย่างว่าอย่างแบบว่าเนี่ยไอตอนเนี้ยครับไอ้ฟังครั้งแรกคือแบบทึ่งมาก แกลองมองในตาเขาที่มีสายตาแบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมาแต่คือก่อนหน้านั้นแม่งแบบพูดถึงว่าเฮ้ยเธอสวยงามในชุดพิเศษเธอแต่งหน้าอย่างนั้นสิฉันว่าเธอสวยจังเลยนะแต่ว่าถ้าแกลองมองในตาฉันแทบจะมองว่าถ้าฉันมีสายตาแบบเขาเด็ดแปลว่าฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยอ้าวคดีพลิกอีกแล้วอะไรเงี้ย
หักมุม
อะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันแบบนี้เลย
ซึ่งไอ้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยอย่างที่พี่เพิ่งพูดเมื่อกี้ของบริการเนี่ยมันมีเพลงนึงที่ผมเห็นความเปรียบเทียบคือเวลาเธอยิ้มอ่ะ
โอ้โหอันนี้แบบ
สวยมากอันนี้คือสุดยอดแห่งความเปรียบเทียบ
ใช่คือไม่รู้จะสวยไป
กว่ารอยยิ้มเธอจะแบบ
ก็งามได้ขนาดไหน
มันจะสวยได้ขนาดไหนเหมือนหมู่ดอกไม้ล่องหูแบบผมเลยมองว่าโอ้โหมัน
หลักล้านเม็ดไซทะเลอยู่บนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
มันเป็นวรรณกรรมแบบ
ใช่
ต้องยอมเลยนะครับโอเคก็พอเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองแล้วนะครับแต่หลังจากที่พี่ไนท์เล่ามาเมื่อกี้แสดงว่าฟังเพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกอาจจะลึกกว่าผมด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ฟังเฉยๆฟังแล้ว
ชอบ
ความ
ชอบอ่านเนื้อชอบแบบตั้งใจฟังจริงๆเลยไม่ได้ฟังแบบไม่ได้ฟังแบบเปิดแก้เหงาเฉยๆแต่ต้องใจฟัง
ซึ่งบางครั้งอาจจะแตกต่างกับผมฟังเพลงเป็นเครื่องเอนเตอร์เทนบ้างในบางครั้งแต่ในยามที่เรามีอิโมชันบางอย่างมีอารมณ์บางอย่างเราอาจจะฟังให้มันลึกซึ้งเพื่อคอยปลอบประโลมเราหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าง 60-70% น่ะก็คือฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นถามจริงๆตอนนี้นะครับฟังเพลงอะไรอยู่ครับขอสัก 2-3 เพลงหน่อย
ตอนนี้เหรอเพลงนี้เลยชอบมากความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาสองเพลงสองเพลงที่แมนดาวฝนตกไหมใช่ไหมกับคิดแต่ไม่ถึงทีลี่เบิร์ดรู้สึกว่าเฮ้ยสองเพลงนี้มันจังหวะมันดีแล้วก็เนื้อหาก็ดีอ่ะ
มันแทบจะคีย์เดียวกันอ่ะ
ใช่ใช่
มาแมชชั่นได้
คือฟังตอนแรกรู้สึกว่าอ้าวท่อนฮุกอันนี้ไปใส่อันนี้ได้หว่าอะไรนะแล้ววันนึงเขาก็มาเชื่อมกันจริงเว้ยก็รู้สึกดีก็เลยแบบชอบ
ได้ครับ
แล้วก็เพิ่งไปเข้าจักรวาลไททอลสมิธมาคือปกติบอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนฟังเพลงเพื่อชีวิตอะไรขนาดน
ั้
นคาราบาวร้องได้น้อยมากน้อยกว่าบิ๊กน้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นอีกมั้ง
ครับ
แต่ก็ไททอลสมิธนี่ก็คือแบบอยู่ๆก็มีคลิป YouTube รันขึ้นมาเป็น The Masked Singer ตอนหน้ากากอะไรหน้ากากเมียงูแล้วเขาร้องเพลง Hello Mama
ครับ
ซึ่งแบบไม่รู้จักมาก่อน
ครับ
แล้วพอเขาแล้วก็นั่งดูเขาแล้วมันก็เฮ้ยมันเนื้อหาเพลงมันดีมากเลยอ่ะมันแบบมันพูดถึงชีวิตจริงๆพูดถึงชีวิตคนอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไปตามว่าเพลงของใครอ้าวไททอลสมิธหรอเคยเห็นแต่ชื่อแต่ไม่เคยฟังอะไรเงี้ยก็เลยไปฟัง Hello Mama โอ้โหเพลงแบบนี้ดีๆเราไปอยู่ที่ไหนมาวะทำไมเพิ่งเคยฟังอะไรเงี้ยก็เลยลามไปเพลงอื่น Amazing Thailand เป็นตะลิโตนพัทยาลัฟเวอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเปิดเทสเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อินเนื้อหาตรงที่เหมือนกับเนื้อหาเขาไม่ได้พูดให้เราอ่ะแต่รู้สึกว่าถ้าสำหรับคนที่อยู่ในเนื้อหาของเพลงเนี่ยอยู่ในจุดประสงค์ของวงนี้เขาส่งไปเรารู้สึกว่าเราจะขอบคุณเขามากเลยที่เขาแต่งเพลงมาให้เราอะไรแบบเนี้ย
คือสำหรับผมเนี่ยไททอลสมิธเนี่ยไอเพลง Hello Mama ผมก็เคยฟังแล้วผมก็ค่อนข้างเข้าใจมันเป็นเรื่องกับแม่ใช่ไหม
เออ
แล้วก็ผมเคยฟังเพลงประมาณนี้ก็คือทางกลับบ้านของ Body Slam
โอ้ย
อะไรประมาณเนี้ย
เพลงนี้ก็เคยร้องไห้เหมือนกัน
แต่ผมอะสำหรับผมชอบไอแดงกระเขียว
อ๋อแดงกระเขียวแดงกระเขียวแดงกระเขียวก็ดีคือเราฟังในฮะคือเราไม่ใช่เป็นคนนักเลงไม่ได้มีเรื่องแบบเขาอ่ะแต่เราคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่เขาพูดถึงในเพลงอ่ะเราจะรู้สึกเราคิดได้ว่ะรู้สึกว่าขอบคุณที่เขาพูดถึงเราอ่ะเราเป็นคนคือเป็นคนที่สังคมมองเราไม่ดีอ่ะเป็นคนที่มองว่าพวกเด็กมีปัญหาแต่เราคิดว่าถ้าสักมีสักศิลปินนึงมาพูดถึงเราแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชื่นชมเขาเราอยากยกให้เขาเป็นพระเจ้าของเราได้อะไรอย่างเงี้ย
ครับผมมองว่ามันเป็นเหมือนเป็นถ้าบอกว่าเพื่อชีวิตสำหรับกลุ่มแบบนี้อาจจะเป็นพี่ปูพงศิษฐ์หรืออาจจะเป็นคาราบาวนี่ก็อาจจะเป็นเพื่อชีวิตที่เล่นแนวดนตรีแบบอัลเทอร์เนทีฟล็อกอะไรเงี้ย
ซึ่ง
มันก็เหมาะกับยุคกับสมัยณปัจจุบันนะครับโอเคตอนนี้นะครับสำหรับมุมมองของพี่เนี่ยนะครับผมอยากถามอีกสักนิดนึงนะครับว่าสมมุตินะถ้ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ศิลปินนะครับประสบความสำเร็จนะครับหลักๆอยู่2ประเด็นเลยนะนะครับอย่างแรกคือมีเพลงที่ดีนะครับอย่างที่2คือมีตัวนักร้องที่เด่นนะครับพี่ไนท์คิดว่าถ้าพี่ไนท์ให้สัดส่วนเนี่ยอาจจะ50 50 80 20เนี่ยของปัจจัยทั้ง2เนี่ยพี่จะให้สักเท่าไหร่แล้ว พราะอะไรนะครับ
ต้องนึกคิดแล้วศิลปินอะ
ถ้าพี่พูดมาสัก
ศิลปินสมมติถ้าสมมติว่านึกถึงพี่ตูนใช่ป่ะบอดี้สแลมคือฟังบอดี้สแลมแต่ละบั้มละอ่อนอะ
ครับ
เออแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นเราเพิ่งฝึกเล่นกีตาร์อะไรใช่ไหมเรารู้สึกว่าเพลงของบอดี้สแลมมันเป็นเพื่อนสำหรับเราเรารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะออกเพลงอะไรเรารู้สึกว่ามันโดนใจเนื้อเพลงก็พูดถึงความเป็นไปของความรักชีวิตทั่วไปวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์มันโอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ครับ
เออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออะไรนะหน้าตาเหรอ
ตัวของศิลปินเอง
ตัวของศิลปิน
อาจจะเป็นคาแรคเตอร์อาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย
คือเรารู้สึกว่าบอดี้สแลมเขาคาแรคเตอร์มันเป็นคนมันคือคนที่เป็นนักมวยปล้ำที่ทำท่าบอดี้สแลมอ่ะเออทำท่าทุ่มบอดี้สแลมมันก็คือคนที
่ทุ่มสุดตัว
ทุ่มเททุ่มสุดตัวเพื่อการเป็นศิลปินการร้องเพลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันทำให้เพลงเขาส่งขึ้นไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าโอเคว่าเราคิดว่าบอดี้สแลมอ่ะคือการผสมระหว่างเนื้อเพลงกับคาแรคเตอร์อ่ะ
ก็คือผสมเพลงที่ดีกับตัวนักร้องที่เด่น
ใช่ๆเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าอะไรเดียให้อย่างน้องอิงใช่ไหม
ครับพี่ตามีประกายนะพี่
เปลี่ยนเลยถ้าอย่างน้องอิงเราคือตอนแรกอ่ะเราฟังเพลงเหงาๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพราะจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือเราตอนแรก
ไม่รู้จักใช่ไหมว่า
ไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่คือเคยเห็นอิงมารันทอนเนี่ยเล่นหนังมาก่อนคือตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าคนนี้ชื่ออิงมารันทอนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องซึ่งเขาจริงๆเขาเป็นนักร้องมานานแล้วเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมาเจอเพลงเหงาๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพราะจังแบบดนตรีก็แบบว่ามีซาวแบบ80นิดนึงใช่ไหมแล้วก็เนื้อเพลงก็แบบทำไมเหงาได้ขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคว่ะแล้วเราก็ไปดูว่าคนไหนคืออิงมารันทอนวะเปิดหน้าดูโอ้โห
เป็นไงครับพี่ Love at First Sight
มันคือคนนี้นี่เองที่เราเคยเจอในหนังอะไรเงี้ยแล้วเอ้ยร้องเพลงได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยแบบยิ่งชอบเขาไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าสัดส่วนเหรอสัดส่วนเรารู้สึกว่า
50-50
คือเราว่าเขาโชคดีที่เขามีทีมซัพพอร์ตที่ดีอ่ะ
ครับ
มีคนช่วยแต่งเพลงที่ดีมีคนช่วยทำเพลงช่วยสร้างภาพลักษณ์เขาดีอะไรเงี้ย
ครับ
แต่คือด้วยรูปร่างหน้าตาเขาแล้วอ่ะคือรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องชอบอ่ะ
คือมีเสน่ห
์คือเหมือนแพตตี้ในวงการเพลงอ่ะนึกออกปะคือแพตตี้แบบคือนึกออกป่ะว่าจะมีผู้หญิงที่แบบประเภทนึงที่ผู้หญิงไม่ชอบอ่ะ
แต่ผู้ชายทุกคนชอบ
แต่ผู้ชายชอบอ่ะนึกออกป่ะแต่น้องอิงนี่เหมือนกับเป็นแพตตี้อ
่ะที่แบบว่าวงการดนตรี
ใช่ๆแต่ว่าไม่มีใครเกลียดนางอ่ะคือแบบว่าคือไปดูคอนเสิร์ตของเขาแล้วเขาแบบผู้หญิงที่อยู่ข้างๆอ่ะคือเป็นคนอื่นนะไม่รู้จักอ่ะเขาก็แบบอุ๊ยน่ารักอ่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะพูดอย่างนี้ตลอดเพลงเลยก็อุ๊ยน้องน่ารักจังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องโชคดีตรงที่แบบว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาดีอะไรเงี้ยทำให้คนอยากมองแล้วก็ทำให้คนอยากฟังเพลงเขาด้วย
จริงๆเราเคยมีประสบการณ์ไปดูอิงมารันทอนด้วยกันเนาะซึ่งผมก็สังเกตได้ว่าส่วนมากมันไม่ใช่เป็นเฉพาะแฟนคลับผู้ชายถ้าสมมติผมพูดเปรียบเทียบกับวงที่เป็นแบบไอดอลใช่เป็นไอดอลเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่เป็นไดฮาร์ดที่พยายามจะไปอยู่หน้าเวทีเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายแต่สำหรับอิงมารันทอนมันก็คล้ายๆกับวงศิลปินท่านอื่นที่เป็นศิลปินอินดี้หรือศิลปินทั่วไปคือจะมีคละกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง
เคยเห็นแบบว่าแฟนเพลงผู้หญิงแบบพาแฟนผู้ชายมาฟังแล้วก็อินด้วยกันอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันทำให้ตลาดของเขามันกว้างมาก
ใช่ใช่
นะครับ
แล้วก็แต่ว่าถ้าให้นึกถึงแบบเคสที่แบบยากๆนะส่วนตัวคิดว่านึกถึงจีนกสิดิษฐ
์อันนี้ผมชอบมาก
ไม่คือเราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้ชอบภาพลักษณ์ศิลปินวงนี้เท่าไหร
่ครับ
คือเราไม่ได้เกลียดอะไรแต่เราชอบวงอื่นมากกว่
า
เรารู้จักจริงกับเซดิตจากเพลงรอใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนี่ยเนื้อเพลงดีมาก
ครับ
เนื้อเพลงสวยงามมากดนตรีสวยงามมากแต่เราไม่เคยเห็นหน้านักร้องมาก่อนจนได้ไปดูที่แคท
ครับพี
่อ้าวคือคนนี้เหรอคนแบบแต่งตัวแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้เป็นคนนี้เองเหรอเราก็รู้สึกว่ามันเหนือมันเกินคาดที่เราคิดไว
้
เราก็รู้สึกว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเพลงนี้เนื้อเพลงนำกับภาพลักษณ์ เนื้อเพลงนำกว่าภาพลักษณ
์ก็คือตัวเพลงดีอ่ะเพลงมันเด่น
เพลงมันเด่นกว่าเขา
ตัวนักร้อง
เออแต่สำหรับเรามองนะ
ครับ
เออ
ก็อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับก็ไม่มีผิดมีถูกเนาะแต่เราก็ทำให้เห็นว่าจริงๆอ่ะปัจจัยมันมีมากกว่านี้แหละไม่ใช่แค่ตัวนักร้องแล้วก็ไม่ใช่ตัวเพลงอย่างเดียวมันมีตั้งหลายอย่างนะครับมีตัวตลาดมีตัวค่ายมีอะไรเงี้ยมันปัจจัยหลายอย่างนี่เรามาพูดกันให้รู้ว่าเออถ้าเป็น2อย่างเนี้ยอะไรมันน่าจะเป็นยังไงมากกว่านะครับจากเมื่อกี้พูดมาเกี่ยวกับน้องอิงวรันธรซะเยอะเลยจริงๆผมมีคำถามเกี่ยวกับดายฮาร์ดน้องอิงเยอะมากแต่พี่ตอบไปซะเยอะเลยนะครับผมถามเอาสั้นๆเลยก็ได้ว่าตอนเนี้ยเราทราบเป็นอย่างดีแล้วหลังจากที่เราฟังมาประมาณ20กว่านาทีว่าพี่เป็นดายฮาร์ดน้องอิงแบบสุดๆเลยนะครับเหตุผลที่ชอบแล้วก็เหตุการณ์ประทับใจเหตุผลที่ชอบเมื่อกี้อาจจะพูดไปแล้วมั้ง
อย่าพูดถึงเพลงที่ชอบด้วยเดี๋ยวเลยถามต่อทางน
ี้
ได
้ใช่ใช
่เหตุการณ์ที่ประทับใจเหรอคือมีครั้งนึงเราได้ไปดูเขาในแกลเลอรี่เล็กๆชื่อ Buffalo Gallery Buffalo Beach Gallery อยู่ตรงอาร
ี
อยู่ตรงอารี
อารีอ่ะ
คือมันเป็นแบบห้องแถว 4-5 ชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีวงวันนั้นมีวงเทม
ครับ
มีลูกพีชแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีกวงนึงแล้วก็ปิดวงสุดท้ายด้วยอิงวรันธร
ครับผม
คือเราซื้อบัตรไปเพราะเรารู้ว่าอิงจะมาอันนี้อะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อทีนี้พอไปดูอ่ะมันเป็นห้องแบบห้องแถว1ห้องอ
่
ะ
ผมเคยเห็นอยู่แถวสะพานควายหรืออารีย์แหละ
เออคือบรรยากาศมันเล็กมากมันแออัดมากคือแบบว่าคนไม่น่าจะถึง200อ่ะ
เขาจำกัดคนเข้ามั้ยพี่
มันเหมือนจำกัดตัวนะเออแต่คือห้องมันเล็กมากจริงๆนะเออแล้วศิลปินเขาก็ยืนอยู่ตรงแค่แบบเอื้อมมือไปก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วการกั้นโซนเวทีมันไม่มีอ่ะมันคือแบบเขายืนตรงหน้าเราแล้วก็แค่เอามือเอื้อมไปก็แตะถึงแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เราไม่ได้อยู่หน้าสุดนะเราอยู่ประมาณถัดมาประมาณคนที่2ที่3
แต่ใจจริงก็อยากอยู่หน้าสุดแหละ
เออแล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นน่ะคนตอนนั้นอิงเริ่มดังแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบแมสมาก
มี EP ยังตอนนั้นออก EP ยัง
ตอนนั้นมีตอนนี้ไม่มี EP อัลบั้ม
อ๋อก็ออกเป็นซิงเกิลไปก่อน
ตอนนั้นเป็นแบบเงาฉันคิดเธอแบบไหนไอเพลง Snap มาแล้วแต่ว่าเพลงอะไรนะยังรู้สึกยังไม่ออกเพราะยังรู้สึกมันออกตอนแคทเออตอนนั้นน่ะเราก็ไปฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าคือบรรยากาศมันอบอุ่นน่ะแล้วแบบวิธีการแสดงออกของเขามันคือที่มันเล็กแบบนั้นเขาเลยแบบมองไปได้ทั่วถึงอ่ะแล้วมันรีแอคแบบว่าคนแบบคนต่อคนอ่ะเราเลยแล้วเราก็เห็นสายตาที่เขามองมาแล้วรู้สึกว่าโหนี่คือแบบเข้าใจแล้วว่าโลกยูนูนคืออะไร
เขามองพี่เหรอ
เอ้ยเขาม
องแฟนเพลงทุกคน
เขามองทุกคน
เออ
แต่มันก็มีจังหวะที่แบบที่มองกันแล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วเขาก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาก็ได้ทำอย่างนี้กับทุกคนแหละทำรู้สึกว่าอ๋อแบบโมเมนต์นี้เราจำได้เราจำสายตาเขาได้เราจำแสงจำกลิ่นจำบรรยากาศได้ว่ามันอุ้ยมันดีจังเลยมันเป็นแบบเหตุการณ์แรกกับอิงวรันธรอะไรเงี้ย
คือมันเหมือนว่าเป็นการเขาเรียกว่ามี participation กับคนดูนะกับแฟนเพราะว่าอีกอย่างนึงคือด้วยพื้นที่มันไม่ได้เยอะ
ใช
่แล้วเขาคงต้องเข้าใจว่าแฟนที่จะมาดูได้เนี่ยด้วยความจำกัดของตั๋วเนี่ยมันก็ต้องไฟกันนิดนึงเพราะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะพิเศษ
เดอรู้สึกว่ามันตั๋วมันไม่ได้แบบ
ไม่ได้ขายดี
หายากขนาดนั้นนะเออมันไม่ได้แบบไม่ได้หายากขนาดนั้นเออไม่ได้แบบว่าขึ้นโซเอาอะไรขนาดนั้นไม่ได้ขึ้นนะเออ
ครับอ่ะต่อไปเพลงที่ชอบที่สุดครับ
เพลงที่ชอบที่สุดของอิงหรอจริงๆชอบเกือบทุกเพลงนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดอะเรารู้สึกว่าเราชอบยุคก่อนที่จะยุคก่อนที่เป็น EP อ่ะ
ครับพี
่ยุค EP อ่ะอย่างเพลงเงาเงาอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนชอบแต่เรารู้สึกว่าไออย่างเพลง Snap เคยฟังปะ
เคยฟังครับพี่ผมชอบ
รู้สึกว่าดนตรีเพลง Snap ดนตรีเงาเงาอะไรแบบนี้มันเป็นแบบซาวด์80
ซินป๊อป
ซินป๊อปที่แบบที่เราชอบแบบนี้อ่ะ
ผมก็ชอบ
เออแต่พอมันเป็นแบบ
ป๊อป
มันเป็นป๊อปมากขึ้นเป
็
นเกี่ยวกันไหมเป็นความรักมีในโลกหรือว่าเป็นอะไรนะที่แจกเบอร์เพลงที่แจกเบอร์0844410ตู้ดับนั่นแหละ
จำไม่ได้
เออ ไม่อยากเหงาแล้ว
ไม่อยากเหงาแล้ว
ต้องออกตัวก่อนว่าขอบคุณพี่แทนและทีมงานที่เขาช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทำให้เขาป๊อปดังขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเพลงที่เขาออกมามันคือเพลงลิปตาที่ร้องที่น้องอิงร้องอ่ะมันเป็นแบบลิปตาฟีดอิงอ่ะ
คือมันได้อิทธิพลจากคนแต่งอ่ะ
เรารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเพลงคล้ายกับลิปตาเรารู้สึกว่า
แค่เปลี่ยนนักร้องจากโตเป็น
ถ้าเป็นไม่ได้เรารู้สึกว่าเราชอบแบบยุคแรกๆมากกว่าเลยยุคก่อนที่พี่แทนจะมาช่วยทำเลย
ก็ชื่อช่วง EP นะพี
่ใช่แต่ว่าก็มีบางเพลงบางที่พี่แทนมาทำเพลงยังรู้สึกอ่ะแต่รู้สึกว่าก่อนที่พี่แทนมาทำเรารู้สึกว่าเราชอบแบบนั้นมากกว่า
ผมก็ชอบนะผมเวลาผมเคยไปดูคอนเสิร์ตอีกเมื่อเวลาที่เขาเล่นไปด้วยร้องไปด้วยแล้วกดเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์และเสียงมันก็จะเป็นแบบ
ใช่
มันจะเป็นเสียงซิมป๊อปอ่ะผมว่า
เ
ขาเท
่อยากให้
เท่นะ
คือถ้าไปไม่ได้อยากให้มีเพลงแบบแนว snap อีกอ่ะดนตรีแบบนั้นอีกเรารู้สึกว่าน ี่มันดีมากอ่ะคาแรคเตอร์เพลงมันดีรูปแบบมันดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีแบบนั้นอีก
ครับก็ผมว่าน่าจะครบถ้วนนะสำหรับน้องอิงซึ่งเหมือนเจาะลึกเลยนะเรื่องน้องอิงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเพลงครับคำถามสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงพี่ไนท์มองว่าวงการดนตรีไทยครับจะเป็นยังไงในช่วง6เดือนหลังจากนี้ถ้าโควิดมันหายไปและอีกคำถามหนึ่งคือมองว่าอะไรกำลังจะมาหรืออะไรที่มาแล้วแล้วยังอยู่ต่อหรืออะไรที่มันจะต้องดับไปเป็นยังไงก่อนหลังจาก6เดือน
คือก็มี
ถ้าหายแล้วนะ
ต้องหายแล้วด้วยเหรอ
หายแล้วดิ
เรารู้สึกว่าส่วนตัวเรารู้สึกแบบเราอยากดูคอนเสิร์ต
แน่นอน
อยากดูมากแล้วคือรู้สึกว่ามันไม่มีประสบการณ์อะไรแทนที่ได้กับการได้ไปยืนอยู่ตรงบรรยากาศของคอนเสิร์ตเว้ยมันไม่มีอะไรแทนได้ต่อให้ YouTube 4K 8K อะไรก็แล้วแต่ระดับเสียงดีแค่ไหนมันคือคนละเรื่องกันอ่ะ
ครับ
มันคือความเมื่อยขาความเหงื่อแตกความคนเยอะความอึกกระทึกคึกโครมของมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นเราคิดถึงแต่ว่าถ้าถามว่าปีนี้อ่ะถ้ามีคอนเสิร์ตเฟสติวัลที่แบบที่อยากไปอ่ะจะไปไหมเรารู้สึกว่าเราลังเลไม่ยอมรับว่าเราลังเล
คือเพราะเรื่องโควิด
ใช่เรารู้สึกว่าเราลังเลคือถามว่าอยากไปอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดมันทำให้เราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดอีกทีว่าแต่ว่าที่เห็นช่วงโควิดใช่ไหมก็จะมีแบบไลฟ์ฟอร์มโฮมกันใช่ป่ะ
ใช่ครับ
พวกศิลปินเริ่มจัดกันแบบนี้ก็มีแบบมีสแตมป์เหมือนจัดคอนเสิร์ตขายบัตรด้วยแต่ก็แบบออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรวันแอนด์ดอฟมั้ง
ครับ
ที่เขาแบบว่าจัดแบบออนไลน์กันเรารู้สึกว่ารูปแบบนี้น่าจะมีมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่า
ไม่ใช
่คือไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเอาท์พุตของอย่างลำโพงอ่ะของที่บ้านคนทั่วไปของคนที่เสพอ่ะส่วนใหญ่มันจะสมมติว่าเราดูไลฟ์แล้วก็ดูทางมือถือใช่ป่ะมันก็เสียงไม่ได้ดีเท่ากับ
เข้าใจครับ
ลำโพงอ่ะรู้สึกว่าการสัมผัสได้ระบบอะไรเงี้ยมันแทนกันไม่ได้อ่ะ
สุดท้ายมันคือเรื่องของบรรยากาศอ่ะ
เออ
มันไม่มีอะไรแทนคอนเสิร์ตได้หรอกการที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเสพบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ตัวไลฟ์มันอาจจะมาช่วงเนี้ยอาจจะมาช่วยทดแทนในความคิดถึงในการเห็นหน้าศิลปินได้แต่ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยคอนเสิร์ตยังไงก็ต้องมีอยู่ดีมันไม่สามารถจะเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้ได้แทนกันได้ผมก็คิดคล้ายๆพี่เหมือนกันนะครับแล้วอะไรจะดรอปมีไหม
ดรอปเหรอเรารู้สึกว่าอะไรดีอ่ะรู้สึกว่ารายได้ศิลปินจะหายไปเยอะมาก
ใช่ไหม
เรารู้สึกเป็นห่วงเขาอะบางคนที่จำเป็นต้องเลี้ยงทีมงานอะไรอย่างรู้สึกว่ามันก็กระทบพอสมควรเรารู้สึกว่าเรากลัวแรงจูงใจตรงนี้มันทำให้ผลงานเขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงตรงนี้มากกว่า
โอเคครับ
อ่ะ
ต่อไป
เรื่องหนังสือปะ
ได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนิดนึงแต่ผมขอถามเรื่องนี้ก่อน
ได้
ผมได้อ่านบทความของพี่ที่เขียนลงใน The Matter เน
า
ะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกักตัวแล้วก็การเป็นโรคตับมันเป็นโรคไหมพี่ตาปลาเนี่ย
ก็น่าจะเป็นมั้ง
มันเกิดจากแบคทีเรียแบคทีเรียอะไรเนาะ
เออ
ผมติดใจบรรทัดหนึ่งพี
่
บรรทัดที่พี่บอกว่าความสัมพันธ์ของพี่กับหน้าที่การงานของพี่มันเป็นในลักษณะ Love Hate Relationship นะครับซึ่งไอ้ความรู้สึกแบบ Love Hate Relationship เนี่ยพี่มีความรู้สึกแบบเนี้ยกับเพลงใดเพลงหนึ่งมั้ย
คือด้วยความที่ชอบอ่านเนื้อเพลงใช่ไหมเราชอบวิเคราะห์เนื้อเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานึกถึงเพลงนึง ชื่อเพลงว่า 20,000 20,000 ของสแตมป
์ครับครับ
ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่สแตมป์เขาแต่งมาจากแรงบันดาลใจจากหนังสือของนิ้วกลมเรื่องกัมพูชาพริบตาเดียว
ครับ
ก็คือเนื้อหาก็ประมาณว่าคนเราเกิดมามีเวลาประมาณ 20,000 วันนะเพราะฉะนั้นนะคุณจะเลือกใช้เวลาที่เหลือใน 20,000 วันเนี่ยกับการให้ความสุขกับตัวเองหรือการให้แบ่งปันให้คนอื่น
ครับ
คือเพลงเนี่ยตอนที่ฟังครั้งแรกเรารู้สึกว่าหุ้ยดีจังเลยเนื้อหาแบบนี้เราชอบแต่เราก็คิดกับตัวเองว่าถ้าเรามีเวลา 20,000 วันจริงอ่ะเราอยากจะทำอะไรบ้างวะเราก็คิดว่าถ้า 20,000 วันเนี่ยตอนนี้สมมุติว่าอายุ30ใช่ไหม
ครับ
มันก็น่าจะหายไปประมาณแบบเหลือหมื่นกว่าวันแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเวลาที่เหลือเราต้องรีบทำอะไรบางอย่างแล้วอ่ะแต่ในขณะที่เรารีบทำอะไรบางอย่างมันก็ทำให้เรามองหาเส้นทางลัดหรือวิธีการอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบ productive ขึ้นเรื่อยๆทำให้เราสร้างผลงานทำให้เรารวยขึ้นทำให้เราเก่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนไปถึงจุดนึงที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูเหนื่อยอ่ะเราทำได้แค่นี้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่ามันซัฟเฟอร์เหลือเกินกับการต้องรีบใช้ชีวิตให้ทันก่อนหมด 20,000 วัน
อ
่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยจากที่เพลงที่เราชอบกลายเป็นเพลงที่เราแบบโอ๊ยอะไรดีวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่า
จากที่มันเคยเป็น motivation ให้การใช้ชีวิตกลับกลายมาเป็น
แต่เรา
difficulty
แต่เราเข้าใจเจตนาของเพลงนะเจตนาเขาบอกว่าอยากคุณควรจะแบ่งปันให้คนอื่น
ใช่ใช่
แต่เราก็ตีความว่าเวลาเรามันน้อยเหลือเกินที่เรา
ชีวิตคุณมีอยู่แค่นี้ต้องควรจะทำอะไรให้มันเร็วที่สุดก่อนจะครบ 20,000 วัน
แต่ระหว่างที่เราขวายคว้าอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราเหนื่อยทำให้เรารู้สึกว่า fail กับบางอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันยังไงดีวะอะไรแบบนี
้ในฐานะที่พี่เป็นนักอ่านนะผมคิดว่าพี่น่าจะมีหนังสือที่ชอบน่าจะเกิน10เล่มนะเพราะผมดูจากเชลฟ์หนังสือของพี่แล้วสิ่งที่พี่หยิบมาให้ผมดูเนี
่
ยแต่ผมวันนี้ผมขอสัก 2-3 เล่มแล้วกันให้พี่ลองอธิบายเนื้อหาของหนังสือเนี่ยครับคร่าวๆนะครับโดยอาจจะใช้เพลงเป็นสื่อว่าเฮ้ยถ้าหนังสือเล่มเนี้ยอารมณ์ feeling emotion หรือเนื้อหามัน
อ
ะเหมือนกับเพลงเนี้ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าหนังสือเล่มเนี้ย emotion เป็นยังไงลองฟังเพลงนี้สิแล้วคุณลองอ่านมันสิเฮ้ยมันเหมือนกันพี่พอมี example ให้ผมไหม
จริงตอนได้ยินคำถามนี้ครั้งแรกนึกถึงเพลงนึงไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าชื่อเพลงว่าเราจะข้ามเวลามาพบกันของคนที่ร้องคือก้อยรัชวินกับปอยฮอตเทดมันเป็นเพลงแบบคือได้ยินครั้งแรกตอนประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะคือมันเป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบหนังสือ
ครับ
หนังสือชื่อว่าเราจะข้ามเวลามาพบกันนี่แหละภาษาอังกฤษก็ Only Love Is Real
ครับ
คือตอนนั้นเราไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้มาก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้มันสร้างมันแต่งมาเพื่อเพลงเพื่อหนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเนื้อเพลงมันแบบมันเพาะจังมันสวยงามมันคือแบบใจความหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดถึงในแง่ของเพลงกับหนังสือร่วมกันรูปแบบนึงแต่ถ้าถามว่าอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วนึกถึงเพลงอะไรเนี่ยมีอยู่2เรื่องมีหนังสือเล่มนึงเล่มนี้ครับนี่ชื่อว่าหยดน้ำหวานในหยาดน้ำตาครับ
ครับ
ของคุณอุรุดาโควินนะครับก็เล่มนี้ก็เป็นนวนิยายที่สร้างมาจากเรื่องจริงของคือผู้เขียนเนี่ยคุณอุรุดาเนี่ยเมื่อก่อนเขาพูดถึงช่วงชีวิตที่เขาย้ายไปอยู่ที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครับ
สมัยนั้นน่ะเขาไปอยู่กับแฟนของเขาแฟนเขาเป็นนักเขียนชื่อคุณกนกพงศ์สมพันธ์คนนี้เป็นนักเขียนซีไรท์
ครับ
แต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตกันไปสักระยะหนึ่งก็คุณกนกพงศ์ก็เขียนงานจริงจังมากในขณะที่คุณรุดาก็ทำหน้าที่แบบเป็นภรรยาเป็นแฟนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามเขียนหนังสือในขณะที่มันก็เจออุปสรรคในการเขียนอุปสรรคในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยจนวันหนึ่งอ่ะแฟนเขาก็ตายไป
ครับ
มันก็คือจบตำนานของพรมคีรีที่นั่นทำให้เขาย้ายชีวิตไปอยู่ที่อื่นแต่หนังสือเรื่องเนี่ยก็คือเล่าถึงชีวิตช่วงที่อยู่ที่พรมคีรีของเขา
ครับ
คือแบบผู้หญิงคนนึงที่คิดถึงแฟนหรือสามีของตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาต่อเรื่องนี้มันคือเหมือนกับผ่านไปแล้ว10กว่าปีอะไรเงี้ยเขาก็เขียนคือเขาเคยเขียนออกมาเล่มนึงชื่อมีไว้เพื่อทราบเล่มนั้นก็เป็นแบบเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับพื้นที่พรมคีรีนี่แหละแต่ว่าพอผ่านไป10ปีเขาก็มาเขียนเล่มนี้อีกรอบนึงซึ่งได้อ่านเล่มนี้แบบอ่านจากออนไลน์อ่ะตอนแรกก็อ่านแล้วรู้สึกว่าก็ไม่อยากลองอ่านดูยังไม่ได้ซื้อนะตอนนั้นอ่านรู้สึกว่าเออแต่ละบทมัน มันสวยงามจังเลยอ่ะแล้วก็เลยแบบไปซื้อเล่มมา
ครับ
พอซื้อเล่มมาเราแบบเราวางไม่ลงอ่ะเรากลัวเล่มนี้หมดจบแล้วอ่านไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เล่มนี้จบเลยเราแบบเรารักเล่มนี้มากแล้วอ่านเราอ่านไปแล้วเราก็ซ้อมกับเขาเราอ่านแล้วแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากเขาเรารู้สึกว่าในพาร์ทการใช้ชีวิตในพาร์ทการเป็นนักเขียนเขามันทำให้เรามีไฟทำให้เราเข้าใจเขาของทั้งคนที่ก้าวหน้าและคนที่พ่ายแพ้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันปลอบประโลมเราดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคิดถึงเพลงนี้นะ
ครับ
คอนเทนต์ก็คือพูดถึงสามีหรือแฟนที่ตายไปแล้วแล้วเขายังทิ้งอะไรบางอย่างให้เราได้เป็นตัวเราทุกวันนี้อ่ะมันนึกถึงเพลง Postcard from Nowhere ของเจียววัฒนา
ครับ
คือคุณเจียววัฒนาเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนักเขียนเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้กับเขียนบทละครก็เขาก็มีสามีแล้วก็สามีเขาไปเที่ยว
ครับ
แล้วสามีเขาก็ตายที่เที่ยวอะไรเงี้ย
ครับ
เขาก็เขียนว่าแบบคิดถึงแฟนนะอะไรเงี้ยเออแต่คนเนื้อหาของเพลงก็คือแบบฉันยังไปต่อไม่ได้ฉันก็ยังอยู่วนเวียนอยู่แถวนี้อยู่ฉันคิดถึงเธอแบบยังกลับไม่ได้ยังต่อไม่ไหวยังคิดถึงเธอเกินไปอยู่ไหนไม่รู้เจอใครไม่เห็นยังจำได้เพียงแค่เธออยู่ในใจเสมอกี่ฟ้าที่ฉันไปเจอสู้เธอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเออทุกคนยังคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ยังไปไหนไม่ได้นะอะไร
ไม่ได
้เออแต่ให้ต่อให้ชีวิตจริงเขามูฟออนได้แล้วแต่เรารู้สึกว่าในหนังสือเล่มเนี้ยมันทำให้เป็นคนที่แบบว่าเรายังมูฟออนไม่ได้ยังวนๆอยู่กับเรื่องแบบนี้อยู่เลย
ครับ
เอออันนี้ก็เรื่องนึง
ครับ
แต่ว่าอีกเพลงนึงที่นึกถึงเวลาอ่านคือชื่อเพลงกลับไปที่เก่าของซิงคูล่า
เคยฟังครับ
เออเพลงนี้ฟังครั้งแรกตอนที่แบบที่เขาออกอัลบั้มตอนฟังจากซีดีตอนนั้น
ครับ
รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันดนตรีซาวมันเท่มากอ่ะแล้วมันก็แปลกๆแล้วมันก็น้องกับยาลินดาได้มั้ง
ใช
่เออรู้สึกว่าเพลงนี้มันโดดออกมาจากทุกเพลงในอัลบั้มนั้นเลยเออแต่คือฟังตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อนะแค่ฟังแค่ดนตรีรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพลงแบบเท่มากแต่พอมาฟังเพลงอ่านเนื้อหาแล้วแบบโอ้ตายตายตายตายเออคือเนื้อเพลงก็คือแบบว่าเราก็ยังกลับไปหาวันนึกถึงวันเดิ
ม
ๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนความสัมพันธ์ที่ทุกสิ่งลอยคว้างเรื่องราวระหว่างเราถ้าอะไรนะเรื่องราวเงียบเหงาชัดเจนขึ้นทุกทีจบลงไปตอนนี้เขาไม่มีความปวดร้าวรู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่เลิกกันแล้วก็บางทีก็ยังจะคิดถึงเขาอยู่หรือว่าเรายังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เราตอนเนี้ยมันจะไปทางไหนต่อมันไม่มีความชัดเจน
คือมันค้างๆเต๋ออยู่อย่างเงี้ยนะ
เราทุกสิ่งลอยคว้างไม่มีทิศทางระหว่างเราแล้วก็ไม่รู้มันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
ค้างเต๋อลอยอยู่เนี่ย
คือเราไม่รู้ไม่มีความชัดเจนอะไรเงี้ยเออก็เหมือนกับว่าเรื่องเพลงนี้ก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ของคนซึ่งก็นึกถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ PS Publishing นะครับก็คือในเนี้ยมันจะเป็นหนังสือแบบประมาณเนี้ยหน้าตาประมาณเนี้ยก็คือ
มินิบุ๊กเน
า
ะ
รวมเรื่องสั้น
ครับ
เกี่ยวกับความสัมพันธ
์ครับ
มีหลายเล่มมากก็อย่างเช่นเรื่องฟาจายนะครับพัสดุตีกับชำรุดง่ายและอาจสูญหายระหว่างทางของคุณพวินเฟแล้วก็เรื่องซัมเมอร์พายุฤดูร้ายของคุณเทนินนะครับแล้วก็เต้นรำในวอดวายคุณบอริสแล้วก็แบ็คเชอรี่ของคุณลูกแก้วนะครับ
ครับ
คือมันคือเพลงนี้มันไม่ได้แบบเป็นโดยตรงของเรื่องหรอกนะแต่หมายถึงว่าในธีมของสำนักพิมพ์ของซีรีส์พวกนี้แล้วมันทำให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ขึ้น
รูปแบบ
ใช่
โอเคสองเรื่องสองเพลง
ใช่
โอเคครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจในคอนเซ็ปต์แล้วว่าเพลงหนังสือ มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับสุดท้ายครับพี่คำถามสุดท้ายถ้าสมมติผมเป็นศิลปินผมจะทำเพลงนะครับขายกับลูกค้าที่มีลักษณะความชอบคล้ายๆกับพี่ไนซ์เนี่ยผมควรจะทำเพลงให้ออกมาในรูปแบบไหนเรียบเรียงเล่าเรื่องแบบใดนะครับพี่พอสักเจสได้ไหมครับ
คือต้องเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักก็คือว่าก็คือจะชอบเพลงที่เนื้อเพลงดีเนื้อเพลงสวยงามเนื้อเพลงแบบเลือกใช้คำสวยถ้าดีกว่านั้นก็คือหาสัญลักษณ์มาเปรียบเทียบได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราตกหลุมรักเพลงแบบนี้ง่ายมาก
คือด้วยพื้นฐานของการคนที่อ่านวรรณกรรมหรืออ่านหนังสือมันจะอินกับสิ่งที่เป็นคำพูดเป็นประโยคที่มันจะทำให้เราอย่างน้อยคือหนึ่งเห็นภาพเปรียบเปยประมาณนี้นะครับ
คือแต่เรื่องแนวเพลงนี้ก็คือก็ไม่ได้เกี่ยงนะหมายถึงว่าประเภทของดนตรีอ่ะไม่ได้เกี่ยงแต่หมายถึงว่าถ้าเนื้อเพลงคือสมมติว่ามีเนื้อเพลงวางอยู่แต่เราตัดชื่อเพลงออกไปตัดชื่อศิลปินออกไปแล้วเรามานั่งอ่านอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคประโยคมันสวยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากฟัง
เราต้องฟังอยากจะรู้ว่าเขาเล่าเรื่องอะไร
ใช่ใช่ใช่
ครับโอเคก่อนจากกันครับโปรเจกต์ในอนาคตของพี่ไนซ์มีอะไรที่อยากจะทำไหมครับหรือมีอะไรเกี่ยวกับดนตรีที่อยากจะทำไหมนอกจากเพจเล่มที่หกจากกล่องดอง
ก็คิดว่าคือก็เป็นคนเหมือนกับคนวัยรุ่นคนอื่นที่แบบว่าชอบดนตรีเล่นดนตรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็อยากจะเป็นศิลปินเหมือนกับไอดอลที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าความฝันเหล่านั้นเราไปไม่ถึงแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้ฟังผู้ที่สนใจเหมือนเดิมระยะห่างแบบนี้น่าจะโอเคอะไรเงี้ยน่าจะดีกับเราแต่ว่าในทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าร้องเพลงเล่นกีตาร
์
กับตัวเองแล้วก็อัดคลิปลงนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนที่ชอบฟังเพลงชอบดูคอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็แล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะทำอยู่เรื่อยๆรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีต่อใจเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยังคงอยากจะร้องเพลงเล่นดนตรี
ใช่
นะครับอาจจะไม่ใช่งานหลัก
ใช่
แต่เป็นงานอดิเรกที่เราจะต้องดำเนินต่อไป
ใช่ใช
่โอเคครับต่อไปครับคิดยังไงกับรายการ The Last House ครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมทำมาเนี่ยนี่เป็น EP ที่4ละคิดว่ายังไงบ้างครับ
รู้สึกว่าในตัวของคอนเทนต์และคอนเซปต์รายการมันน่าสนใจนะเพราะว่าเท่าที่เราฟังพอดแคสต์อย่างรายการเอกาซึมใช่ไหมเขาก็จะทำสัมภาษณ์ศิลปินสัมภาษณ์คนที่อยู่เบื้องหลังวงการดนตรีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็รายการอื่นๆอย่างปาเต้ก็สัมภาษณ์ศิลปินใช่ไหมรู้สึกว่าเนื้อหาของการมอบเนื้อหาจากทางศิลปินน่ะมันมีเยอะแล้วมันมีให้เสพเยอะแยะไปหมดแต่ว่าในส่วนของผู้ฟังผู้ที่อินกับการฟังเพลงการไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่เคยฟังเลยมันที่มันแบบเนี้ยยังไม่เคยเจอที่ไหน ก็เลยคิดว่าดีแล้วที่ทำแบบนี้เลยรู้สึกว่าอยากติดตามต่อเรื่อยๆนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่ไนท์ก็ EP นี้นะครับก็จากที่พี่ไนท์เล่ามาเราทำให้เรามองเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านหนังสือนะครับกับดนตรีนะครับหรือการฟังเพลงซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันแหละนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนะครับว่าการฟังเพลงก็เหมือนคืออ่านหนังสือเหมือนกับการฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยศิลปินเหมือนกันนะครับก่อนจากการวันนี้ครับผมอยากให้พี่ไนท์ช่วยฝากเพจนิดนึงครับแล้วก็ฝากเพจละกันฝากผลงานหน่อย
โอเคได้ครับก็ชื่อเพจอีกครั้งนะครับเล่มที่6จากกองดองนะครับก็เป็นเพจรีวิวหนังสือนะครับก็เขียนเรื่องราวหนังสือสั้นๆย่อๆแล้วก็กระตุ้นให้ตัวเองทลายกองดองในขณะที่ถ้าคนอื่นอยากทลายด้วยผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ถ้าได้รู้จักกันมากกว่านี้ก็อาจจะแอด Facebook IG อะไรก็ Twitter หรืออาจจะได้เห็นการอัดคลิปร้องเพลงกันส่วนตัว ถ้ามีโอกาสนะครับ
ครับผมถ้าใครอยากจะมาทลายกับกองดองพี่แดงพี่ไนซ์ก็กดไปได้เล่มที่6จากกองดองกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะครับ The Life House ใน EP ที่4นะครับต้องขอลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณพี่ไนซ์มากสำหรับการสละเวลาในการมาเป็นแขกรับเชิญให้เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับยังไงวันนี้จากกันไปแล้วครับฝากติดตาม The Life House ด้วยครับฟังเสร็จกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ Enjoy Music Enjoy Your Life ครับสวัสดีครับ